Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție, Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași, prima ediție din toamna acestui an, în Moldova, vreme de început de septembrie, cu semnele clare ale noului anotimp, care dorește, iată, ușor-ușor să-și intre în drepturi. Sunt Adrian Gâtman și stăm împreună până aproape de ora 16 cu ce s-a întâmplat important în armată în această săptămână. Avem pregătite rubricile obișnuite, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiunile internaționale. Din agenda regională vorbim despre taberele de instrucție ale militarilor, vorbim despre pregătirea unui nou detașament de apărare antiaeriană pentru misiunea grupului de luptă NATO din Polonia. La Iași a avut loc și un concurs care a stabilit cel mai bun subofițer și cel mai bun soldat din Brigada 15 mecanizată. Vom încheia ascultându-le pe canotoarele lotului României care s-au întors cu medalii multe de la recentele campionate europene. Jurnal Militar astăzi, 3 septembrie, la 69 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului și tot pe 3 septembrie, în anul 1950, murea Traian Vuia, primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, aparat cu capacități proprii de decolare și propulsare. Începem cu știrile săptămânii aduse în minutele următoare de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Praga la începutul săptămânii. Reuniunea a debutat cu o dezbatere pe tema impactului global și a consecințelor invaziei Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Dâncu a spus omologilor europeni că războiul a schimbat modul în care securitatea și apărarea sunt percepute la nivel european și că acum este importantă consolidarea parteneriatelor în contextul reconfigurării arhitecturii de securitate din regiunea Mării Negre. O sesiune specială a fost dedicată acoperirii deficitelor de investiții în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. A fost discutată propunerea avansată de Comisia Europeană privind stabilirea unui program de consolidare a industriei de apărare prin intermediul achizițiilor colaborative. Programul vizează înființarea unui grup operativ pentru achiziții comune. Miniștrii apărării din țările Uniunii Europene au vorbit și despre perspectivele angajamentului în sprijinul Ucrainei în ceea ce privește securitatea și apărarea. Peste 2400 de militari din 20 de țări NATO și partenere iau parte până pe 9 septembrie la exercițiul multinațional Noble Partner 22, care se desfășoară în Georgia. România participă cu personal de stat major și un pluton de poliție militară din Brigada 9 mecanizată. Exercițiul își propune creșterea pregătirii partenerilor regionali și aliați pentru crearea unui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Noble Partner dă posibilitatea comandamentelor structurilor participante să-și evalueze procedurile de operare, iar subunităților să se antreneze într-un mediu multinațional. Potrivit organizatorilor, acest gen de antrenamente în comun arată angajamentul statelor membre NATO și al partenerilor pentru asigurarea securității în regiune. Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Academia Forțelor Terestre din Sibiu au fost vizitate de șeful Forțelor Terestre ale Regatului Țărilor de Jos, generalul locotenent Martin Vinen, aflat în România la invitația șefului Statului Major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă. Cei doi oficiali au discutat în principal despre dezvoltarea cooperării și oportunitățile de colaborare în cadrul structurilor multinaționale dislocate în țara noastră. Un subiect aparte a fost participarea militarilor din cele două țări la exercițiile bilaterale și multinaționale organizate în România. O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a fost solicitată pentru stingerea incendiului forestier izbucnit duminică în zona Vișeul de Sus din județul Maramureș. Aparatul de zbor a executat în total 7 misiuni, fiecare trecere însemnând 6 tone de apă duse în zonele afectate de foc. Aeronavele de acest tip ale armatei au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră, în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara, Doara și Buzău. Au fost executate și 3 misiuni internaționale în acest scop în Grecia, în Macedonia de Nord și în luna iulie a acestui an în Slovenia.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Mai adaug și eu faptul că spectacolul aerian din capitală, Bucharest International Air Show, a fost reprogramat pentru mâine din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de astăzi. Și tot la București se încheie azi ediția a 6-a a Forumului de Securitate al Balcanilor și Mării Negre, o conferință internațională în care au fost dezbătute riscurile și vulnerabilitățile din această parte a Europei. Evenimentul a fost organizat de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. Ascultați Jurnal Militar la Radio România Iași, trecem la subiectul central al săptămânii, la situația tensionată din Irak, țară unde și România are militari în cadrul misiunii NATO. De altfel, avem o corespondență pregătită în rubrica Misiuni Internaționale, transmisă de colonelul Vasile Bătinaș, din care reiese că, cel puțin în acest moment, convulsiile sociale de acolo nu sunt îndreptate împotriva trupelor NATO. Până la intervenția colegului nostru din Bagdad, vă propun să ascultați interviul de la subiectul săptămânii. Prima consecință majoră a evenimentelor din această săptămână din Irak poate fi o destabilizare importantă a situației din întregul Orient Mijlociu, iar turbulențele politice din Irak reprezintă și un risc semnificativ pentru piețele petroliere globale. Amănunte aflăm de la Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități, fost corespondent special din Irak, un interviu de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit!
Bună ziua!
Am vrea să spunem celor care ne ascultă de unde a pornit această situație conflictuală din capitala Irakului în special.
Declanșatorul propriu-zis a fost anunțul liderului religios șiit populist Muqtada al-Sadr că se va retrage definitiv din politică. Rămâne de văzut cât de definitivă va fi această retragere, pentru că al-Sadr a mai făcut astfel de anunțuri în trecut. Al-Sadr chiar a avut o perioadă destul de îndelungată, de câțiva ani, în care a lipsit din spațiul public irachian pentru că era la studii religioase în Iran, și susținătorii săi s-au înfuriat foarte tare când a făcut acest anunț, pentru că există și cauze mai profunde și mai vechi. În primul rând, cea mai apropiată este de anul trecut. Partidul format din susținătorii lui Muqtada al-Sadr a obținut cele mai multe voturi în alegerile parlamentare din Irak, dar nu a reușit să formeze o majoritate, în primul rând din cauza opoziției altor partide șiite, partide care au și miliții și care sunt susținute puternic de Iran. După mai multe luni de blocaj politic la Bagdad, susținătorii lui Sadr chiar au luat sub asalt parlamentul irachian și au ocupat clădirea acestuia încă din luna iulie, iar criza s-a amplificat treptat până când s-a ajuns la acele violențe. Putem însă să găsim cauze și mai vechi decât atât, pentru că Irakul în ultimii ani s-a confruntat cu o mișcare antisistem, un protest la care au participat diferite grupuri față de corupția profundă a autorităților, față de degradarea vieții, față de incapacitatea guvernului de a asigura o infrastructură bine pusă la punct în condițiile în care țara are niște venituri semnificative și avea niște venituri semnificative din petrol. E drept că a fost și războiul cu statul islamic, dar acesta este un alt aspect, iar Muqtada al-Sadr și mișcarea sa, la un moment dat, au participat la aceste mișcări antisistem, chiar le-au dat forță.
Dacă ne uităm puțin pe bilanțul acestor lupte de gherilă, din păcate nu este unul tocmai pozitiv, undeva în jur de 25-30 de morți și aproape 700 de răniți.
Este un bilanț grav, nu atât de grav ca alte bilanțuri cu care, din păcate, s-a obișnuit Irakul, începând cu cel puțin cu 2003, de când a fost răsturnat regimul lui Saddam Hussein.
Sunt convins că cei care sunt pe recepție la această oră poate nu cunosc foarte multe date despre așa zisa zonă verde din Bagdad.
Da, zona verde în Bagdad este cea în care în prezent se află cea mai mare parte din clădirile guvernamentale. Practic a fost construită, a fost transformat într-o fortificație în perioada ocupației americane. Centrul Bagdadului, care era și înainte de a veni americanii în mare parte închis publicului, pentru că acolo se afla palatul lui Saddam Hussein, aceea era principala clădire, principalul obiectiv.
Aceasta nu este o revoluție, a declarat public Muqtada al-Sadr, după care oamenii din milițiile sale am înțeles că s-au retras.
Este adevărat, dar asta nu înseamnă că violențele nu pot reizbucni oricând. În primul rând pentru că avem istoricul lui Muqtada al-Sadr, care, după cum am și spus mai devreme, s-a mai retras de câteva ori din politică. Forțele loiale lui, inclusiv forțe armate, o miliție care inițial s-a numit Armata Mehdi, au fost implicate în diferite conflicte, mai întâi într-o revoltă împotriva forțelor americane. După aceea a fost un scurt conflict, e mult să-i zicem război civil, dar un scurt conflict intrașit între Armata Mehdi și alte grupări, reprezentate însă de forțele de securitate irachiene, întrucât statul era controlat atunci de acele formațiuni șiite. Revolta față de corupția generalizată care este asociată cu aceste formațiuni pro-iraniene ce au dominat viața politică din ultimii aproape 20 de ani, rămâne. Deci pot oricând să reizbucnească tensiunile intrașiite de data aceasta.
În același timp, în aceste zile, președintele american Joe Biden, împreună cu alți lideri mondiali, au făcut apel la calm și la găsirea unor soluții politice de natură să pună capăt acestor conflicte.
Este evident că nu e în interesul nimănui ca Irakul să explodeze din nou, mai ales în actualul climat, să zicem, din punct de vedere al energiei. Din cauza războiului cu Ucraina, situația este extrem de complicată pe piața energetică. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, ce explozie de prețuri ar fi dacă ar fi afectate livrările Irakului, care cred că este al doilea sau al treilea mare exportator din cadrul OPEC-ului. Dar încă rămâne problema Iranului, încă Siria nu este complet pacificată, încă există potențialul și riscul unor grupări teroriste și islamiste, jihadiste, care să creeze probleme acolo. Mai avem și războiul civil din Yemen, deci un nou focar de conflict în Orientul Mijlociu este ultimul lucru pe care și l-ar dori cineva.
Cătălin Gomboș, ați fost acolo, ați cunoscut poporul irachian, ați trăit printre ei și am vrea să împărtășiți câteva din aspectele acestea.
Am fost acolo și am cunoscut nu numai poporul irachian, pe ăsta l-am cunoscut destul de bine, că și înainte de război am stat câțiva ani în Irak și este un popor care a trecut, zic eu, pe nedrept prin atâtea greutăți în ultimele, deja sunt generații de irachieni care au văzut numai războiul și numai dificultățile economice. De exemplu, perioada embargoului de după invazia Kuveitului a fost una extrem de grea pentru populația irachiană și este păcat pentru acea țară, pentru că e unul dintre locurile unde a apărut civilizația. Este ceva senzațional ce poți să vezi și ce poți să găsești în Irak, iar oamenii sunt și ei extrem de calzi, extrem de ospitalieri, din păcate și aprici, ceea ce poate să explice parțial violențele la care par a fi predispuși unii dintre irachieni. Și o altă explicație a violențelor sunt condițiile sociale grele cu care se confruntă unii dintre ei. Dar aș mai vrea să spun în încheiere că, fiind corespondent în Irak, n-am fost doar în Bagdad printre irachieni, am petrecut și câteva luni bune în mai multe ocazii, alături de militarii români detașați în sudul Irakului, în zona Nasiria, și aceea a fost o experiență foarte importantă pentru mine ca jurnalist.
Noi, cei din Trustul de Presă al Armatei, știm foarte bine acest lucru și ne reamintim cu plăcere de corespondențele dumneavoastră de acolo. Vă reamintesc că a fost alături de noi la Subiectul Săptămânii Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități, fost corespondent din Irak. Mulțumim mult!
Mulțumesc pentru invitație, e întotdeauna o plăcere!
Constantin Herțanu, mulțumesc pentru Subiectul Săptămânii. Continuăm jurnalul militar cu vești primite din locurile din afara țării unde se află în misiune militari români. Avem astăzi corespondențe din Germania, din Bosnia și Herțegovina și, așa cum spuneam ceva mai devreme, din Irak, acolo unde avem colegi în misiune. O sinteză realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Peste 4.400 de militari din 14 state membre NATO și partenere participă până pe 20 septembrie la exercițiul Saber Junction 22, găzduit de Centrul de Instruire al Armatei Americane de la Hohenfels, Germania. România este reprezentată de un detașament de militari din Batalionul 812 Infanterie de la Bistrița. Exercițiul urmărește creșterea nivelului de pregătire a fiecărei structuri participante, dar și verificarea interoperabilității tehnice și acțiunilor în context aliat. Prima ediție a Saber Junction a avut loc în anul 2012 și de atunci se desfășoară anual sub conducerea forțelor terestre ale Armatei Statelor Unite ale Americii. Locotenent colonelul Ionuț Ilisei, comandantul batalionului 812 Infanterie Bistrița.
Are un grad ridicat de complexitate, numeroase forțe și mijloace fiind agrenate pe parcursul celor aproximativ 3 săptămâni cât durează exercițiul. Obiectivele noastre de instruire vizează schimbul de experiență profesională cu ceilalți militari NATO, antrenarea subunităților proprii în rezolvarea situațiilor tactice create de organizatori, precum și creșterea rezistenței psihice în cadrul acțiunilor în condiții vitrege de mediu.
Rămânem în Europa și coborâm în Balcani, unde continuă misiunea celei de-a doua rotații a plutonului românesc de manevră, dislocat în Bosnia și Herțegovina. Militarii olteni participă timp de 6 luni la acțiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Misiunea EUFOR Althea, în cadrul cărei acționează militarii români, se derulează începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei românești din Camp Budmir Sarajevo.
În perioadele când nu sunt executate misiuni, executăm activități de instrucție, mentenanță, bineînțeles, acordăm militarilor timp suficient pentru refacerea capacității de luptă. Ne asigurăm de pregătirea documentelor pentru activitățile viitoare, pregătirea misiunii, sprijinul logistic. Și cele mai mici detalii sunt foarte bine puse la punct, astfel încât să nu fim luați prin surprindere, să putem executa misiunile în cel mai scurt timp.
De pe bătrânul continent ne mutăm în Asia, mai precis în Irak, unde în această săptămână, începând de luni 29 august, Bagdadul a fost scena unor confruntări violente ce s-au soldat cu zeci de morți și sute de răniți din rândul populației civile, dar și din rândul forțelor de ordine. Acestea au fost generate de anunțul făcut de clericul șiit Mostad al-Sadr de a se retrage definitiv din viața politică, determinând ample proteste care s-au transformat în lupte de stradă. În urma acestor acțiuni, comandantul Forțelor Întrunite irachian, al cărui comandant este primul ministru Mustafa al-Kazimi, a decretat stare de urgență, inițial în Bagdad și ulterior în întreaga țară. Cu toate acestea, confruntările violente au continuat și în cursul nopții de luni spre marți, oprindu-se doar în momentul în care al-Sadr a cerut susținătorilor săi să se retragă din zona verde și ulterior să înceteze violențele în Bagdad. Colonelul Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Este important de precizat că protestele nu au nicio legătură cu misiunile NATO, UE, ONU sau ale Statelor Unite în Irak, ci sunt rezultatul confruntărilor politice între grupările șiite, mișcarea sadristă a clericului al-Sadr pe de-o parte și cadrul de coordonare șiit, al cărui lider este fostul prim-ministru al-Maliki, pe de altă parte. Misiunea NATO în Irak își continuă angajamentul pe care îl are aici, la cererea guvernului irachian, Irakul fiind unul dintre partenerii strategici ai Alianței Nord-Atlantice. Activitățile noastre se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru securitatea personalului celor 29 de națiuni care contribuie la această misiune.
Mulțumesc, Edi Nicola. Tot despre misiunile în afara țării și în continuare. România are un detașament de militari în Polonia, iar acasă un alt detașament se pregătește să-l înlocuiască începând din luna octombrie. Este vorba despre batalionul 288 apărare antiaeriană de la Focșani, care va forma rotația a 12-a a detașamentului românesc pentru grupul de luptă NATO ce asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Militarii vrânceni sunt în aceste zile în poligonul Capu Media pentru pregătirea misiunii. Avem detalii în continuare chiar de la comandantul detașamentului, majorul Florian Ion.
Ne aflăm în poligonul școlii de aplicație pentru apărare antiaeriană din capul Midia, încă de vinerea trecută, și am avut o săptămână de foc cu numeroase activități, de la instalarea taberei până la executarea tragerilor de luptă, LFX de nivel complex și secție. Pentru unii dintre militarii subunității, zilele de miercuri și joi au constituit botezul focului, deoarece acestea au fost primele trageri cu instalația antiaeriană Gepard pe care acestea le-au executat. Până în acest moment, activitățile se desfășoară conform condițiilor din poligon. Militarii se instruiesc continuu și sunt convins că vom reuși să îndeplinim misiunea cu succes. Ne așteaptă o săptămână la fel de încărcată. Militarii detașamentului vor executa trageri de nivel baterie, după care urmează dezinstalarea taberei și deplasarea în garnizoana Focșani. Aceste trageri de instrucție au o dublă importanță. Pe lângă formarea deprinderilor militarilor, aceștia se obișnuiesc să lucreze împreună și devin un întreg. Este un pas foarte important, deoarece pe perioada misiunii vor lucra în aceeași formulă. Ne aflăm cu un pas mai aproape de momentul dislocării în baza militară Bemovo-Opiskie. Consider că am reușit să valorificăm perioada de pregătire a misiunii.
Tot despre instrucție și în continuare aici la Jurnal Militar, ieri s-au încheiat două tabere de pregătire desfășurate de militarii Brigăzii 15 mecanizate. Una dintre ele a fost cea a chimiștilor militari, adică specialiștii în apărarea chimică, biologică, radiologică și nucleară. Militarii de la Iași au fost în poligonul Valea Poienii din județul Argeș, un loc ce oferă multe posibilități de instruire. Iar o a doua tabără de instrucție a fost cea a cercetașilor militari și s-a desfășurat pe cursul râului Siret, în sectorul județului Neamț. Ce au făcut în cele două săptămâni de pregătire cercetașii Brigăzii 15, aflăm de la majorul Marius Butnaru, comandantul taberei de instruire.
În prima parte de instrucție, cercetașii au avut ocazia de a se perfecționa în tehnicile de traversare a unui curs de apă folosind bărcile din dotare și mijloace improvizate, de a exersa tehnice de înot echipați cu ținuta și armamentul de îndotare și de a executa cercetarea unui curs de apă. În a doua perioadă, structurile de cercetare au acționat în cadrul unui exercițiu de rezolvare a unei situații tactice, precum și în cadrul unui exercițiu de antrenament în teren. Cu această ocazie, au fost verificate tehnicile, tacticile și procedurile, precum și fluxul informațional pe timpul ducerii acțiunii de luptă în cadrul modulului informații. În ultima fază a pregătirii, cercetașii au concurat în cadrul competițiilor militare cea mai bună grupă de cercetare și roza cercetașilor, etapa pe brigadă. Pe mine personal, cel mai mult m-a impresionat ambiția cercetașilor aflați la început de carieră în a depăși orice obstacol, în a se autoperfecționa și a ajunge la nivelul de instrucție al subunității.
A început o nouă ediție a concursului care îi desemnează pe cei mai buni suboficeri și soldați din armată. Competiția este la primele ei etape. În această săptămână, Brigada 15 mecanizată și-a stabilit cei doi militari care o vor reprezenta la următoarele faze ale întrecerii. Ascultăm o înregistrare realizată la festivitatea de premiere a câștigătorilor care a avut loc la Palatul Oștirii din Iași. Primul interlocutor, subofițerul de comandă al Brigăzii 15, plutonierul ajutant principal Cristi Stancu, iar apoi câștigătorii celor două secțiuni ale concursului, a consemnat pentru Jurnal Militar Andrei Vicol.
Competiția cu o tradiție de peste 10 ani are rolul de a testa cunoștințele militarilor, celor mai buni militari din Brigada 15 mecanizată, la mai multe probe. Educația fizică militară, pregătirea militară generală, cunoștințele la limba engleză, probe practice unde se testează abilități în cadrul instrucției împotriva armelor CBRN, instrucție de geniu, de front, instrucție sanitară, instrucția de comunicații și instrucția topografică. Totodată se testează și abilitățile în cadrul ședințelor de tragere. Cât de importantă este această competiție la nivelul Brigăzii 15 mecanizată. Nu numai că motivează tinerii militari la această etapă a competiției, au participat în proporție de peste 90% militari aflați în funcții la baza carierei militare. Îi impulsionează și determină să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe atât teoretice cât și bagajul de abilități practice, astfel încât să-și poată face profesia de militar cât mai bine pe viitor.
Sunt Sergeant Major Bordei Gabriel din batalionul 335 Artilerie Alexandru cel Bun Botoșan. E a doilea an consecutiv când particip la această competiție. Sunt familiarizat deja cu probele. N-a fost ușor, dar cred că experiența și-a spus cuvântul.
Cât de mult trebuie să muncească un militar pentru a participa la o astfel de competiție?
Cred că orice militar care depune interes la orele de instrucție, e atent la ce îi se prezintă, eu zic că e suficient pentru a participa la acest concurs.
Caporal clasa 1 Negrea Florin, de la Batalionul 151 Infanterii Războieni. E a patra oară când concurez și a doua oară când ies pe locul 1 la competiția pe brigadă.
Ce abilități trebuie să aibă un militar care participă la o astfel de competiție?
În primul rând, trebuie să-ți placă. Începând cu sportul până la lucrurile astea de finețe, tragerea, trebuie să-ți dorești lucrul ăsta. E frumos dacă îți plac competițiile de genul.
Cum ți s-a părut competiția în acest an?
Am avut competiții pentru că deja am trecut un pic vârsta și am văzut pe ăștia tineri, noi venind din urmă, avem concurență cu cei tineri.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Iași. Ultimul subiect din programul de astăzi este despre performanță, despre sacrificiu și despre viață. Despre rezultatele de excepție ale sportivelor din lotul României de canotaj participant la recentul campionat european desfășurat la München. 19 medalii a obținut România la campionatele europene de anul acesta, dintre care numai canotajul a adus 8 medalii, 5 de aur și 3 de bronz. Ascultăm în continuare aici la Jurnal Militar 3 campioane, dintre cele care au contribuit la acest rezultat. Reporter, colega noastră din redacția Ziarului Armatei, observatorul militar Alina Crișan, ascultăm.
Sublocotenent, Radiș Simona Gianina, sportiv la Clubul Steaua din 2013. Prin 2015 am intrat în lotul de juniori și am început să mă antrenez pentru campionate europene și mondiale de juniori. Și cred că și eu totodată am început să fiu mai încrezătoare și mai atentă la antrenamente și să-mi doresc mai mult.
Ai reușit destul de multe, de exemplu ai fost prima sportivă care a purtat drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Tokyo 2020.
A fost un moment unic, l-aș repeta în fiecare zi dacă aș avea posibilitatea. Emoțiile au fost foarte mari, deși era un stadion gol, știam că de acasă, din fața televizoarelor, eram urmărită de o grămadă de oameni și este un sentiment aparte de mândrie. Anul acesta am avut o cupă mondială și campionatul european de senior pe care le-am câștigat iarăși.
Sergent major Brânceanu Ioana, la Clubul Sportiv Steaua sunt din 2012.
Medaliile au început de prin 2017.
La campionatul mondial senior a fost prima în 2017 și singura, cu barca de 8+1. Prima medalie la un campionat mondial a fost la junior în 2011, de bronz, și după am mai luat 4 medalii de aur în fiecare an. Și a cincea a fost cea din barca cu 8+1 și ultima până pe anul ăsta. După acest campionat european, mi-a spus mama că toată lumea o felicită acasă când se întâlnește cu cineva pe drum. Felicitări pentru Ioana, felicitări!
Numele meu este Rusu Maria Magdalena și practic canotajul din 2010, iar la Steaua sunt legitimată din 2017. Canotajul înseamnă viața mea, adică deja nu mai este un joc sau, cum am zis la început, deja este lumea de viață. Atâta timp cât îți merge și te simți bine și sănătatea te ține, cred că practicarea canotajului mai durează încă vreo câțiva ani, pentru mine cel puțin.
De la ce trebuie să renunți ca să ajungi aici?
Cred că la viața de copil, de copilărie. Eu aveam 11 ani când am venit. Poate da, mi-a mai dorit și eu să ies, cum ieșeau copiii, dar nu știu ce m-a ținut în canotaj. Cred că dorința să-mi fac mama mândră și să-mi fac și eu un viitor.
Spre final de ediție vă mai spun că Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs mai multe posturi. 60 dintre ele sunt de subofițeri la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale. Înscrierele se fac până pe 23 septembrie, iar candidații pot fi soldații și gradații profesioniști în activitate sau în rezervă, dar și civilii din și din afara Ministerului. Alte 205 locuri tot de subofițeri sunt disponibile la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre din Pitești, cu termen de înscriere 14 octombrie. Trecem repede și prin calendarul armelor și specialităților militare și găsim în această săptămână Ziua Financiarului Militar pe 30 august, dar și Ziua Informaticienilor Militari pe 1 septembrie. Iar luni începe un nou an școlar în învățământul preuniversitar din toată țara, deci și pentru cei 525 de liceeni militari ai Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc, inclusiv 168 de boboci din clasele a 9-a. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Cătălin Bușcă pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.